Perinteitä. Julius Mattson oli kasvanut kodissa, jossa kunnioitettiin hyviä perinteitä. Se tarkoitti nimenomaan kristillisiä perinteitä. Hänen äitinsä oli eläessään opettanut kaikki lapsensa pitämään kiinni näistä traditioista. Hyvät tavat kaunistavat sielun ja ohjaavat sen viisauden lähteille. Näin Juliuksen äiti sanoi aina, kun tuli lauantai-ilta ja hiljennyttiin kuuntelemaan radion lauantai-illan säveliä ja hartautta. Voi kun tuntuu jo niin pyhältä. Huomenna se on, sunnuntai. Onneksi ehdin pestä lattiat ja vaihtaa pyhäliinat pöytiin. Nyt on hyvä nukahtaa ja herätä sunnuntai-aamun rauhassa. Juliuksella oli kaksi sangen rasavillia sisarusta. Elise ja Jonathan eivät tahtoneet oikein kestää tuoleillaan radion hartauden saati sunnuntain radiokirkon aikana. Silloin näet tuli myös istua paikoillaan ja keskittyä radiokoneista kaikuviin virsiin ja urkujen soittoon ja papin saarnaan. Se on kulttuuriteko, että aloitamme pyhäpäivän kuuntelemalle kirkkomme tradition mukaista ohjelmaa. Se pitää mielen koossa ja antaa sivistynyttä otetta alkavaan viikkoon. Julius katsoi äitiään. Kyllä äiti puhui valistuneita sanoja. Sitten hän katsoi äidin selän takana välillä irvisteleviä ja toisinaan töniviä sisaruksiaan. Kumpa hekin oppisivat käsittämään sivistyksen merkityksen elämän kantavana voimana. Kun tuli jouluun valmistautumisen aika, siivoamisella ja paikkojen järjestelemisellä ei tuntunut olevan loppua. Kaikki astiat otettiin kaapista ja pestiin, hopeinen kynttilänjalka ja sokerikko kiilotettiin. Huonekalut ja kaikki mahdollinen pyyhittiin pölyistä ja lattiat pesun jälkeen vahattiin. Koti koristeltiin tavaratalo Phoenixen toimittamilla laatukoristeilla. Jos kuusen sähkökynttilöistä yksikin oli pimentynyt, koko sarja vaihdettiin. Prima joulukuusi ostettiin aina Tanskasta. Sen piti täyttää kaikki mahdolliset laatukriteerit päästäkseen läpi äidin tutkivan katseen alla. Sen alle tulevat lahjapaketit olivat kuin taideteoksia. Kulttuurikodissa niidenkin tuli olla sivistyneisyyttä ilmentäviä. Samoin niiden nimilappujen. Kuusen koristeissa tuli olla tavaratalo Phoenixin leima. Muut hylättiin ja vietiin takaisin tavarataloon. Joulun lähestyessä jouluruokien tuoksu täytti Juliuksen kodin, mutta mitään niistä ei edes yhtä piparkakkua tai kinkun viipaletta saanut maistaa ennen aattopäivän kello 16. Sivistyneiden ihmisten tulee kestää pieniä kieltäymyksiä, opetti äiti Juliukselle. Äiti oli laatanut kodin sääntökirjan ja teetättänyt siitä kuusi kopiota. Kullekin yksi ja yksi varmuusvarastoon, sanoi äiti. Äiti ei tiennyt, että Elise ja Jonathan rikkoivat välillä rankastikin sen sääntöjä ja kävivät piparipurkilla ja kellarissa maistiaisissa äidin ollessa kaupungilla. Juliuksen osaksi jäi olla vahdissa ja ilmoittaa heille äidin saapumisesta. Julius itse ei kokenut voivansa rikkoa äidin sääntöjä. Hän halusi olla sivistynyt kuin äitinsäkin. Niin, perheen isä oli Hans Evert. Hän oli luonteeltaan hiljainen hissukka. Voi sinua, Hans. Olet niin kiltti, oli äidillä tapana sanoa miehelleen, ja tällä oli tapana vastata, niin kulta, ja jatkaa lehden tai kirjan lukua. Jos hän ei lukenut, hän oli töissä. Näin kuluivat Juliuksen lapsuus- ja nuoruusvuodet, kunnes hän täytti 15 vuotta. Sen vuoden joulun ja sen jälkeisen ajan hän muisti aina. Isä Hans piti salaa pipareista ja hän piti salaa kinkusta. Sinä vuonna hän ei jaksanut vastustaa kiusausta olla rikkomatta äidin kello 16 aattosääntöä. Hän hiipi piparipurkille ja naposteli pari-kolme herkullista piparkakkua. Sitten hän hiipi kellariin, mutta unohti hankkia Juliuksen vahtimaan äidin kotiintuloa. Juuri kun hän oli haukkaamassa toista mehukasta kinkkuviipaletta, hän näki äidin katsovan häntä silmät suurena. Siitä alkoi sellainen ripitys, huuto ja metakka, että isä Hans Evertin korvat alkoivat punoittaa, ja sen jälkeen niska. Isä kuunteli myrskyn loppuun saakka. Lähti tutkimaan, paljonko kinkusta oli hävinnyt. Kun hän tuli keittiöön ja kutsui miestään, ketään ei tullut. Hans, Hans, lausui äiti, yhä uudestaan. Ei vastausta. Julius oli nähnyt isän lähtevän ulos, mutta pysyi vaiti. Hän pelkäsi kuollakseen äitinsä saavan kiukunpuuskan. Toiset lapsista eivät enää asuneet kotona. Äiti tajusi viimein, että Hans ei ollut talossa. Äiti odotti ja odotti. Vuorokausi vaihtui jouluaattoon. Hansia ei näkynyt. Ei koko jouluna. Äiti oli ensin raivoissaan ja sitten piti mykkäkoulua, mutta oikeastaan kenelle? Hans oli aivan järkyttynyt. 35 vuotta hän oli katsonut vaimonsa pilkun tarkkaa sivistyksen viilausta ja lukenut tämän laatimaa sääntökirjaa. Hän oli sopuisa mies eikä halunnut suututtaa vaimoaan. Mutta nyt jokin hänen sisällään oli mennyt pois paikaltaan tai ratkennut. Huutaa ja sättiä kuin palosireeni 15 minuuttia puolisoa, joka ei ollut aiheuttanut vaimolleen harmia 35 vuoteen, vaan oli suostunut tämän sotilaalliseen komentoon. Nyt hän oli kriisissä. Oliko se ollut kaiken vaivan arvoista? Kahden kinkkuviipaleen vuoksi hänet ja hänen ihmisarvonsa oli lytätty maanrakoon. Sen hän sentään vielä ymmärsi. Palaisiko hän enää koskaan tuohon taloon? Näitä miettiessä häntä vastaan kadulla käveli hänen veljensä Rolf Juhana. Veli oli ollut aina hieman boheemi, Hansin mielestä, ja kartettava persoona. Nyt kuitenkin Rolfin iloinen huoleton boheemius tuntui Hansista yllättäen puolensa vetävältä. Hän vastasi Rolfin tervehdykseen ja pyysi tätä kanssaan kahvilaan nauttimaan leivoksia ja teetä. Rolf kuunteli veljensä sydämen pohjasta kumpuavaa vuodatusta, jossa pulpusi esiin syvä pettymys, ei vain vaimonsa pikkumaiseen raivokohtaukseen, vaan vuosikymmenien puolipakotettuun kotihirmun komentoon. Niin hän nimitti vaimonsa tapaa elää ja hallita kaikkia, ei vain omassa, vaan toistenkin elämässä. Rolf kuunteli säälivin katseen velirukkaansa, jota ei todellakaan voinut kutsua kevytmieliseksi huithapeloksi. Hans on aivan särkynyt, ajatteli Rolf. Hansin kuunneltua 3 tuntia veljensä vuodatusta, hän sanoi yksinkertaisesti, kuule Hans, minusta tuntuu, että nyt ei auta kuin rukous. Hans hätkähti, rukous, tässä, kaikkien nähden. Hans muisti, että hänen veljensä Rolf oli ollut uskovainen niin pitkään kuin hän muisti. Välillä kovaäänisesti Herraa ylistävä. Hans muisti, että hänen olisi tehnyt joskus mieli kutsua veljensä heille kylään, mutta ei voinut, kun hänen vaimonsa ei voinut sieltää Rolfia. Hän on moukka ja sivistymätön yksilö. Takin napeistakin 2 ylimmäistä on yleensä auki, puhuu kovalla äänellä ja välillä ryystää, kuin juo kahvia. Selkäpiitä karmi ajatella hänen istuvan olohuoneessamme. Näin muisti Hans vaimonsa puhuneen Rolfista. Hans katseli ympärilleen. Kahvilassa oli heidän lisäkseen 3 henkeä. Hansia vapisutti. Uskaltaisiko, mitä muut sanoisivat? Sitten hän ponnisti tahtonsa äärimmilleen ja sai sanotuksi Rolfille. Rukoile vaan, vaikka tässä ja nyt. Rolf katsoi suu auki veljään. Tämä hänen äärimmilleen hillitty ja säntillinen veljensä antoi hänelle, huutorolleksikin kutsutulle uskovalle, luvan rukoilla kaikkien kuullen puolestaan. Sen Rolf teki eikä säästellyt ääntään, vaan rukous soljui hänestä kuin pauhaava virta tyyntyen loppua kohti. Mutta sen jälkeen hänen veljensä Hans sanoi, kiitos Rolf, kiitos, ja purskahti itkuun. Siinä purkautui vuosikymmenten tuska ja ahdistus. Viimein hän tyyntyi. Mitä minä nyt teen? Hän kysyi veljeltään Rolfilta. Rolf otti silloin taskustaan pikkuisen raamatun ja avasi sen galattalaiskirjeestä. Hän kertoi apostoli Paavalin taistelusta muotojumalallisuutta vastaan, johon Galatian seurakunta oli langennut. He olivat palanneet yritykseen saada osakseen Jumalan suosio koettamalla täyttää lukemattoman määrän vanhan juutalaisen lain säädöksiä. Niitä eivät juutalaiset itsekään olleet kyenneet noudattamaan. Oi te älyttömät galatalaiset, Paavali joutui huudahtamaan heille. Hans kuunteli hiljaa veljensä innostunutta raamatun selostusta, ensin ymmärtämättä siitä sanaakaan. Mutta kun Rolf luki, vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Hans kuuli sanan vapauteen. Se jäi kaikumaan suloisena hänen korvinsa ja meni sydämeen saakka. Hän pyysi Hansia kertomaan, mitä tämä vapaus tarkoittaa ja miten sen voi saada. Heidän pitkä keskustelunsa päättyi siihen, että Hans antoi elämänsä Jeesukselle. Hän ei enää ollut, niin kuin hän leikkisesti sanoi, muodollisuuksien kuningas, vaan kuului nyt lupauksien lapsiin. Rolf pyysi Hansin luokseen joulun ajaksi. Tämä suostui. Joulun jälkeen Hans astui kotiinsa. Siellä hän tapasi vaimonsa, joka riensi itkien hänen luokseen. Missä sinä olet ollut? Minun oli sinua niin ikävä. He halasivat toisiaan. Ensimmäisen kerran 10 vuosiin. Istuhan tuohon tuolille, niin minä kerron, sanoi Hans. Veljet, te olette lupauksien lapsia, niin kuin Iisak oli. Galattalaiskirje 4, jae 28.